za hranou.
V Česku působí stovky soukromých detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur. Přitom jejich práci nereguluje zatím žádná speciální legislativa. Teď se jeden zákon připravuje. Soukromí detektivové se často totiž pohybují na samé hraně zákona. Sledování nevěrníků, prověřování obchodních partnerů, ale třeba taky kontroly nemocných zaměstnanců, to všechno patří do jejich portfolia. Lidi v ulicích jsme se zeptali, jak si práci detektivů vlastně představují a jestli by jejich služeb využili.
Ne, protože jsem v životě v takové situaci nebyl, ale protože jsem působil poblíž vysokých politiků, tak vidím, že takových obchodníků s informacemi, z podivných zdrojů, dokonce i z Bezpečnostní informační služby a z dalších zpravodajských služeb je celá řada.
Zatím jsem je nepotřeboval.
A dokážete si představit, že byste služeb soukromého detektiva k něčemu využil?
No ani ne.
Jak byste si představoval práci soukromých detektivů v současnosti?
Moje odpověď asi bude kauza nadělá, no.
To znamená sledování osob?
To znamená sledování osob, dost často.
A dokážete si představit, že byste za nějakých okolností práci soukromého detektiva využil?
Ne.
Práci soukromých detektivů? Já si myslím, že sedí v kanceláři a čeká, až za ním někdo přijde. A ten teda potřebuje něco vyřešit. No a on teda pak schání různé ty informace a potřeby, no a takhle pracuje a pak dostane za to peníze.
A oslovila byste takového soukromého detektiva v nějaké situaci?
Většinou partner podvádí partnerku nebo naopak, tak asi z toho důvodu.
Hostem dnešního pořadu Za hranou je majitel soukromé detektivní kanceláře Census a taky prezident Asociace soukromých bezpečnostních služeb a někdejší kriminalista Jiří Kameník. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Markéta Bidrmanová. Pane Kameníku, podstatnou část klientely, jak vyplývá ze slov spousty soukromých detektivů, tvoří právě odhalování anebo usvědčování nevěrníků, jak na to narazila slečna z ankety. Jaké to je, když detektivy živí lidská nevěra?
Detektivy živí lidská nevěra, ale ne nevěra partneru vůči partnerovi, ale třeba společníka vůči společníkovi, zaměstnance vůči zaměstnavateli, takže já bych to rozšířil. Kdyby nás měli živit věrné a nevěrné manželky nebo manželé, tak bychom se asi moc daleko nedostali. Já bych řekl, že to je tak zhruba, když to přeženu, 1/4 toho portfolia těch zakázek, které děláme.
Vy tu práci vnímáte spíš tak, jakože pomáháte lidem odhalovat nepravosti ve stylu, dejme tomu, pomáhat a chránit jako policie. Nebo se na to díváte třeba i tak, že vás lidé platí za to, abyste, tak říkajíc, našli nějakou špínu na někoho jiného?
No já si myslím, že ani jedno, ani druhé. Potom zbývá teda, co vlastně děláme, to třetí. My tam vždycky zkoumáme a musíme zkoumat, jestli ten dotyčný na to má právní zájem. Člověk, který dělá soukromého detektiva, pokud toto vyzkoumá a zjistí teda, že to je oprávněné, tak se může do takové činnosti pustit. V případě, že ne, tak by jí měl odmítnout.
Lidé, kteří nechávají sledovat své partnery, ať už obchodní nebo životní, tak mají určitě různou motivaci. Jedni chtějí vysloveně někoho přistihnout fyzicky při něčem špatném, někdo jiný hledá spíše důkaz pro soud. O jaké důkazy nejčastěji jde?
Pokud jste u těch osob fyzických, to znamená partner, partnerka, tam určitě ta tendence, kterou jste zmínila, asi ta tendence je mi v žádném případě, aspoň já si nepamatuji, že by se něco takového dělo. Vím, že to je v amerických poučných a naučných různých filmech, ale my takovéhle věci při stížení inflagranty neděláme. To je nesmysl. Jestliže ta žena odjede se svým kolegou a je 6 hodin někde v hotelu, tak my řekneme, že byla 6 hodin v hotelu. Oni se přitom při té cestě tam i zpátky nějak chovají. Pokud to tomu dotyčenému nestačí, tak si myslím, že potom platí takovéto přísloví hloupému na pověs a nebo ho nakopni, že?
Vy to tedy popíšete nebo i pořizujete nějaké záznamy?
My pořizujeme i záznamy formou, samozřejmě to není žádný celovečerní film, ale o těch relevantních skutečnostech bylo to v tu a v tu dobu, tam a tam. Samozřejmě pořídíme jakýsi záznam, přijeli tam autem nebo odjížděli, já nevím, tramvají. A pokud se chovají tak, jak se chovají, tak tyto relevantní skutečnosti předložíme klientovi.
ty může tady použít jako důkaz u soudu? Uznává je, jsou takové důkazy?
Soud je uznává, všichni advokáti křičí, že to je špatně. Já nevím, proč by to bylo špatně, protože já jsem zároveň svědek, nebo ten dotyčný je svědek, a to znamená, my to osvědčíme formou svědecké výpovědi. Je
není to trochu zvláštní, když vlastně vy jste placen tím klientem a zároveň vystupujete jako svědek?
Já vystupuji jako svědek skutečnosti, že tato událost se stala, že tady je zadokumentovaná. A tím pádem soud má řadu nepřímých důkazů. Já tam neříkám, zda byla nevěrná nebo věrná, to bych byl hloupý. Já tam jenom říkám, že jsme tam ten a ten den byli, to a to jsme udělali, a buď jsem u toho byl já nebo někdo jiný. Takže to jsou skutečnosti, které mohu soudu říct, mohu mu sdělit, a jestli soud zjistí, že je to důvod pro, dejme tomu, rozvod manželství, to je vždycky důvod velmi jednoduchý, tak si myslím, že tady žádná velká věc nenastává. Horší je to u těch společníků, tam samozřejmě jde o velké peníze obvykle, o majetek. A v tu chvíli samozřejmě to, že on odnesl materiály někam jinam, nejde o to, jak se choval, co tam dělal, jestli někoho líbal, ale jde o to, že v tu a v tu hodinu byl tam a tam a je nějakým způsobem jiným, ještě dalším se musí prokázat, že ty materiály tam byly doneseny. Většinou finalizace takovýchhle věcí je například jako pro jednoho nejmenovaného providera jsme vyvolali i to, že ty materiály, protože byly dokonce částečně utajovány, byly zajištěny i v letadle. Mm-hmm. Takže v tu chvíli se samozřejmě jedná o delikt, který, kde my končíme, záleží na tom zadavateli, jestli s tím chce pokračovat dál. V tomto případě s tím chtěl pokračovat dál, takže do toho zapojil i orgány činné v trestním řízení, protože jinak by se ty materiály dostaly mimo území České republiky.
V občanském zákoníku se píše, že fotit a natáčet cizí lidi se až na pár výjimek smí pouze s jejich souhlasem.
Ano.
Ale nepředpokládám, že když fotíte nějakého pána, který je třeba na večeři s nějakou milenkou, takže se ho dovolujete, jestli smíte. Ne. Jak to děláte, abyste tedy nepřekračovali zákon?
Přečtěte ten paragraf 88-86, který říká, že ano, že ho můžu fotit, že ho můžu filmovat, a jsme zpátky u toho, co jsem tady říkal v úvodu toho našeho rozhovoru. My musíme zkoumat, jestli na to je právní zájem. A já mám většinou v komisionářské smlouvě napsáno, co s tím ten dotyčný chce dělat dál. To znamená, že pokud to slouží pro úřední nebo soudní jednání, tak se toho dotyčného obráceně na nic ptát nemusím. A je na tom člověku, na tom zadavateli, zda teda je čestný a zda to tímto způsobem bude probíhat, či nikoliv.
Už vás někdo zažaloval za toto?
No, já nezažaloval, protože skutečně nemá důvod. Já bych se mu musel vysmát, protože já se domnívám, že, a to je právě práce těch různých asociací, aby uvědomovali své členy o tom, co se děje, jak se děje, na co mají právo, kde jsou nějaké změny a tak dále a tak dále. To znamená, já se domnívám, že většina toho portfolia, ty členské základy v těch detektivech, to jsou lidi odborníci, měli by to být dokonce právníci, měli by to být lidi vysokoškolsky vzdělaní, protože nakládají zprávy občanů.
Ještě jedna věc. Vy, když někoho tady sledujete, tak od začátku samozřejmě nemůžete vědět, že tady dělá něco špatného. Jak vnímáte to, že podstatně a velice důrazně vstupujete do jeho soukromí, aniž byste si byl jistý, že tady páchá trestný čin?
Jestli páchá trestný čin, tak to já neskoumám, až kdyby ho spáchal, tak bych mohl dokonce přistoupit k zadržení podle paragrafu 76 odstavce 2, protože když už páchá trestnou činnost, tak zde je na místě toto zadržení. Ale já prosím pěkně vůbec neposuzuju, jestli ta žena je mu nevěrná správně nebo nesprávně. Já beru to oznámení, dejme tomu od muže, to vememe, že jsou muži takový. Protože ten muž, jakožto manžel, nebo dneska jsou to druhové na psí knížku, jak se říká, tak oni žijí spolu 10-15 let. Oni mají spolu za A majetek společný, za B, jestliže ta manželka je sexuálně nevěrná, tak je zde ve hře zdraví toho člověka. má tedy na to právo on. Já ji neodsuzuju za to, že dělá to či ono, já dokonce si to ani nedovolím říct tomu klientovi ani nahlas, kdyby to byla bůh ví jaká pravda, protože to je každého věc. My jenom zdokumentujeme to, že ta informace je skutečně pravdivá, že k tomu dochází a já žádné předsudky vůči zadavateli ani vůči té osobě, pokud teda mluvíte o takovém vztahu, nikdy žádné nemám.
Už několikrát jsme narazili na spojení trestný čin. Nemohu se tedy nezeptat, co děláte, když na něco takového narazíte? Ohlásíte ho policii nebo to třeba konzultujete s klientem?
Musíme to rozlišit hned. Trestní zákoník určuje, které trestné činy jsou povinny, které máte vy stejně jako já ohlásit. A většina trestných činů, drtivá většina, takovému oznámení nepodléhá.
O jaké trestné činy třeba jde?
Tak je to otázka vlastizrady, je to otázka vraždy. To jsou činy, na které my ani moc nenarazíme. Kdybychom narazili na vraždu, tak já myslím, že každý člověk by to sdělil a řekl, vražda je jeden z nejjednodušších trestných činů, ale na druhou stranu je vám potřeba obrovská, jak bych to řekl, mobilizace té lidské síly odborné, protože to, co nenajdete teď, už většinou potom nenajdete, takže žádný ze soukromých detektivů by se nepletl do toho, aby objasňoval vraždu systémem kriminalistické techniky, to znamená, aby ohledával místo činu. Za A mu to nepřísluší, přísluší to toliko jenom orgánům činným v trestním řízení. A za druhé, jestliže je kriminalista, jako jsem byl já, tak velice dobře ví, co to obnáší.
U těch jiných trestných činů, tam se tedy radíte s klientem? Jak on s tím chce naložit?
Správně, to říkáte velice správně. U těch ostatních eventuálních trestných činů můžou to být krádeže, v podstatě rozkrádačky v zaměstnání, je dokázáno kriminologicky, že 70 až 80% ztrát v zaměstnání nepůsobí nikdo zvenčí, ale buď s cizí pomocí, anebo přímo sami to provádí zaměstnanci. Takže samozřejmě, jestliže já dostanu takovouhle zakázku, tak já ji oznámím zadavateli, co jsem zjistil, jak jsem zjistil, a on má mnoho možností. Buď bude dál pokračovat v občanskoprávním řízení a bude chtít náhradu škody, bude pokračovat v zákoníku práce, to znamená v pracovně právním prostředí a toho buď zaměstnance se buď zbaví nebo ho potrestá a tak dále, ale to je věcí zadavatele, to není věcí naší.
V čem jiném spolupracujete třeba s policií?
Já s policií nespolupracuju a pokud se nepletu, tak kdysi dávno vydal bývalý ministr pan Gross takovej manifest o tom, že má policie s náma neudržovat žádné styky. Byl to od něj velice hloupý pokyn, protože v těch složkách zejména gardů, to znamená v těch strážních, působíme preventivně, působíme právě zadržení a tam se spolupracuje s policií. To znamená, já policii potřebuju zejména k zadržení, protože jenom policie mě může z toho stavu, kdy já vás omezím na osobní svobodě, vyprostit, protože jenom policie to zadržení dokončí se všema prověrkama a buď vás zadrží přes prokurátora neboli takzvaně státního zástupce, a nebo vás propustí. Ale jenom ona je kompetentní k tomu tyto věci zjišťovat. Ostatní zjišťování u policie, jako bývalo dřív, v podstatě dneska asi nepřichází v úvahu, které...
A vám to takhle vyhovuje, nebo byste si představoval i užší spolupráci s policií?
My jsme ji navrhovali, já kdysi dávno jsem navrhoval za ministra pana Langera to, zejména kvůli svému kolegovi a spoluautorovi knížky o komerční bezpečnosti, to je jeho Evergreen. My jsme chtěli mít přístup do evidencí, má je kde jaký exekutor, má je kde kdo, my je nemáme.
Přesníme, jedná se evidence obyvatel, motorových vozidel.
Tak. A to z jednoduchého důvodu, vy byste za mnou přišla a řekla byste, stalo se to a to, viděla jsem to a to. Já bych tam došel, dostal bych stvrzenku, že to stojí 50, 500 korun podle toho, jak by si to stát zařídil. A když by se něco druhý den s tím stalo například, tak stát už okamžitě by věděl, že tam byl kameník, že chtěl to a to, okamžitě by vyrazil a už by měl za A informace a za B už by mohl nějakým způsobem na něčem pracovat. Takhle neví vůbec nic.
Přece jenom, ale je to opravdu zneužitelné.
Zneužitelné to je, ale zneužitelné by to bylo z mý strany. A jestliže bych já riskoval to, že mě někdo zažaluje, tak si představte, že mi někdo zažaluje. A já nejsem ten, který oplývá miliardou, abych si mohl dovolit uplatit soudce a tak dále. To znamená, já bych přeci kvůli 50 koruně za evidenci neriskoval to ve svém věku, že půjdu na 10 let sedět.
Vy jste pracoval v policii, přes nějaké kontakty se k těm informacím nedostanete?
Ale já se k ním můžu dostat, ale nechci vystavovat své kolegy trestnému činu, protože když se podíváte do trestního zákoníku, takže zjistíte, že ten, kdo zjišťuje tyto skutečnosti, se dopouští trestného činu, ale on se ho dopouští ten, který ho k tomu navádí, teda já.
Nicméně podle komory, která detektivy sdružuje, čerpáte až 80% informací z veřejných zdrojů. Takže správný detektiv umí vlastně jenom dobře googlit, poslouchat?
No, nejen googlit a poslouchat, ale uvědomte si, že na takovém Facebooku ty lidi na sebe řeknou takových věcí, že to ani žádná evidence nemůže zaznamenat.
My už jsme zmínili, že se aktuálně chystá nový zákon, který by práci nejen soukromých detektivních kanceláří, ale právě i bezpečnostních agentur mohl lépe vymezit. Co byste si v tom zákoně přál? Co by vám nejvíc pomohlo?
Já bych si v tom zákoně nic moc nepřál, protože já jsem jeden ze skupiny memoranda takzvaných předkladatelů, který jsme vlastně udělali konsenzus s ministerstvem vnitra, na téma, že bychom chtěli takovýhle zákon. Samozřejmě je to konsenzus, to znamená, nikdo moc nevyhrává. A celá pointa je ta, že jak vnímám přes mass media, tak se tam čeká, že bude paragraf 1, můžeme zabíjet, 007, můžeme zmátit, to bude nějaký jiný paragraf a můžeme zatknout, až se ten člověk z nás blázní.
A ve skutečnosti, co tam tedy bude, co není psáno jinde v zákoně?
Nikde v zákoně bohužel není psaný, jenom v živnostenském zákoně v příloze číslo 3, jestli se nepletu, je napsáno, co děláme za činnosti. A pokud nejste v zákoně a ty činnosti tam nejsou uvedeny, tak jste v podstatě ani jako obor, ani jako nic jiného neexistujete. A my potřebujeme, aby jsme byli v zákoně uvedeni, aby jsme jednak se mohli opřít na svoji ochranu, právě jak jste říkala, že to děláme pro toho klienta a děláme to ze zákona. A děláme to proto, protože jsme teda získali buď jeho souhlas, nebo obráceně děláme to k úřednímu jednání. Takže pro svoji existenci to je za A, za B, proto, aby jsme mohli obhajovat zejména své zaměstnance.
Když se podíváme na tu aktuální verzi, která se tady teď diskutuje, nemyslíte tedy, že vám nějak přistřihne křídla, že vám omezí činnost?
No, já si myslím, že nám činnost jakožto lidem, kteří to dělají tak jako bych to řekl poctivě, nebo to dělají v rámci svých představ a možností, tak nám ji nepřistřihne. Já nemám důvod se obávat toho, že mi nevydá licenci ministerstvo vnitra, já jsem se nikde ničeho nedopustil. A žádnou miliardu jsem neukradl, žádný spojení se zahraničím s Albánií nemám. Lustrační zákon pro mě neplatí, protože tam je nula, takže já nemám opravdu důvod žádný. A já se domnívám, že drtivá většina našich členů vůbec žádný problém s tímto mít nebude. A domnívám se a doufám, že drtivá většina těch, co dneska dělají v té sféře šedý a černý ekonomiky a mají výhody, takže se domnívám, že těmto lidem díky tomu, že to takto bude definováno, že nedostanou licenci, že to bude okamžitě možnost díky kontrolnímu orgánu postihováno, tak v tu chvíli se domnívám, že to pro tu naši činnost určitě by mělo přinést jenom pozitiva.
Říká majitel soukromé detektivní kanceláře Cenzus Jiří Kameník v pořadu Za hranou. Ještě jedno téma na závěr otevřeme a to jsou ceny. Nabízíte spoustu služeb, opravdu je to velice pestré. Já tady přečtu pár příkladů, vycházela jsem opět z údajů asociace. Běžné šetření detektiva 300 až 500 korun za hodinu. Prověrka osoby, ta může přijít až na 15 000 korun, k tomu náklady na auto, ubytování a podobně. Kontroly nemocných zaměstnanců od 500 korun na hodinu, včetně dokumentace. Monitorování osoby 2,5 tisíce korun na hodinu plus samozřejmě náklady na provoz auta. Jak byste popsal vaši klientelu, která si toto může dovolit?
Je to klientela samozřejmě ne chudá, musí to být klientela, která tu finanční možnost má a který to samozřejmě stojí za to. To je potřeba si říct. Ty ceny, co jste říkalo, tak jsou někde na horní hranici, ale zhruba odpovídají A je to skutečně otázka toho, že to je individuální služba.
Říká Jiří Kameník, majitel soukromé detektivní kanceláře Cenzus, prezident Asociace soukromých a bezpečnostních služeb. Děkuji za návštěvu v pořadu Za hranou.
Já vám děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Markéta Bidrmanová.